Laŭ la plej nova prognozo de la Monda Asocio de la Produktantoj de Pomoj kaj Piroj, la nunjara rikolto de pomoj en la Eŭropa Unio egalos al preskaŭ 10,8 milionoj da tunoj kaj estos je 7% pli alta ol en 2022. Pli multajn pomojn rikoltos Pollando, 3,2 tunojn. Pollando apud Italio apartenas al la plej grandaj uniaj pom-produktantoj. En 2022 gi produktis 2,9 tunojn da pomoj, Italio pli ol 1,9 milionojn da tunoj, la trian lokon okupis Francio kun 1,5 milionoj da tunoj. En 2003 malkreskon en la pomo kultivado notas Hungario, Germanio kaj Greklando. Pollando okupas en la mondo la trian lokon en la pom-produktado post Ĉinio, 2,5 milionoj da tunoj kaj Usono, 5 milionoj da tunoj. Tamen Pollando avanas mondskale pri la produktado de industriaj pomoj. Pli ol 95% ili estas alifarate je pomsuko.